Era Sport 101,8.
Ξέρω ότι ο ήχος δεν παραπέμπει στην χώρα που έφτιαξε αυτό το τραγούδι, και όμως είναι αργεντίνικο. Διότι στην Αργεντινή ξέρουν και από blues. Δεν θα ξέραν από blues αφού έχουν φτιάξει το τάγκο. Γίνεται. Τι είναι τώρα. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Και να μας συμπαθάτε που ξεκινάμε πάλι με αργεντίνικους ήχους, ενώ είναι η μέρα επανεκκίνησης του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να προσγειωθούμε στη σκληρή πραγματικότητα που μας περιμένει. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσαρμοστούμε. Θα το πετύχουμε, είναι η αλήθεια. Είναι θέμα όχι ωρών, αλλά μερικών ημέρων. Πάντως, όλο αυτό οφείλεται στην καλή διάθεση που έχουμε, διότι η μετάβαση από το παγκόσμιο κύπελο, αν όχι το καλύτερο των εποχών, από τα κορυφαία όλων των εποχών ήταν σίγουρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, που ξεκίνησε, είναι η αλήθεια, καλά με τον πρώτο γύρο. Ευχαριστηθήκαμε δηλαδή τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, η μετάβαση αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία και θα μας πάρει λίγο παραπάνω καιρό για να προσαρμοστούμε. Πάλι καλά να λέτε που θα υπάρχουν πολλοί συνεχόμενοι αγώνες και θα μας παρασύρουν, με την καλή ή με την κακή έννοια, στο δικό τους ρυθμό. Είμαστε η πρώτη σελίδα. Σήμερα Τετάρτη έχουμε αλλάξει λίγο το πρόγραμμά μας λόγω ζητημάτων σοβαρών που υπάρχουν, που σημαίνει ότι αμετακίνητη στη θέση της η Ελένη Φώτη. Την είχαμε χθες, της άρεσε και συνεχίζει και σήμερα, παρότι έχουμε παρότι, εντάξει, θα τα βρούμε και αυτά τα ζητήματα, θα τα λύσουμε και αυτά τα ζητήματα όσον αφορά το ονοματεπώνυμο του καθενός εδώ πέρα. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας μόνος σήμερα στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και να πω στην Ελένη ότι τα ωραιότερα παρατσούκλια μερικές φορές προκύπτουν από σαρδάμ, από μία παρεξήγηση. Θυμίζω ότι μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τρεις τρόπους. Ο πιο συμπαθής έχει αποδειχθεί ότι είναι τα μηνύματα SMS από το κινητό σας. Θυμίζω δηλαδή ότι γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail για αυτούς που είσαστε πολύ γραφότατοι. Στέλνετε το μήνυμά σας στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, erasport χωρίς t στο τέλος, και υπάρχει και μια τρίτη επιλογή ιδιαίτερα προσωπική, το Messenger Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και είναι η αλήθεια ότι τις προηγούμενες δύο μέρες, λόγω της ακατάσχετης συζήτησης που είχαμε με τον Πέτρο Μαγιαννίδη, χάσαμε κάποια μηνύματα, ειδικά εγώ όσον αφορά αυτά που στέλνετε στο Messenger. Αλλά μην νομίζετε ότι ορισμένα αξιοποιούνται έστω και μια πολύ μικρή χρονοκαθυστέρηση. Κράτησα την Αργεντινή ψηλά στην επικαιρότητα, έτσι όπως της αξίζει κατά τη γνώμη μου, γιατί είχαμε χθες μια υποδοχή άνευ προηγουμένου στο Buenos Aires. Θα μου πείτε, καλά, δεν το περίμενες από τους Αργεντίνους, θα το κάνω αυτό. Το περίμενα. Η αλήθεια είναι, τη μαζικότητα αυτή την περίμενα. Τους αριθμούς δεν περίμενα. Δηλαδή, να προσπαθεί η αστυνομία του Buenos Aires να υπολογίσει πόσο είναι αυτό το πλήθος και να μην τα καταφέρνει και να σου περνάει ένα μήνυμα ότι ήταν πάνω από 4 εκατομμύρια. Μην μας ζητάτε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες, ήταν τόσοι πολλοί. Τόσοι πολλοί που να μην μπορέσει να πραγματοποιηθεί η πορεία των πρωταθλητών κόσμου με τον ιδανικό και ασφαλέστερο τρόπο προς το τελικό σημείο προορισμού της. Γι' αυτό και είχαμε την εσφαλισμένη χρήση ελικοπτέρου να μεταφερθούν οι παίκτες και με ασφάλεια αλλά και με ταχύτητα εκεί που έπρεπε να είναι. Εννοείται ότι είχαμε και επεισόδια. Ξέρετε, εδώ να είμαστε ειλικρινείς. Στις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις οι συγκρούσεις μετά με την τοπική αστυνομία είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Θα έλεγα ότι οφείλουμε στη δική μας μνήμη να κρατάμε το μεγαλειώδες του πράγματος και όχι τις παρενέργειές του. Ξέρω, σας ενοχλούν πολλούς από εσάς τα δελτία ειδήσεων έτσι όπως μεταδίδονται ανά τον κόσμο, δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Δηλαδή, να βγαίνει από την επικαιρότητα το ουσιώδες του πράγματος και να προτάσετε ή τέλος πάντων να καταλήγουμε στην αναφορά επεισοδίων, τραυματισμών και υλικών καταστροφών, αλλά η ουσία του πράγματος, επαναλαμβάνω, είναι το λαϊκό αίσθημα στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους διαγωνισμούς, γιατί χθες είχαμε την βράβηση των κορυφαίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις των αθλητικών συντακτών στη χώρα μας, πάντα οι διαγωνισμοί αυτοί αφήνουν κάποιους παραπονεμένους, αφήνουν κάποιες σκιές, γιατί δηλαδή επιλέξαμε τον ένα ή τον άλλον. Εγώ λέω ότι η σημασία έχει σε αυτές τις περιπτώσεις να στεκόμαστε στους βραβευμένους, στα επιτεύγματά τους. Έτσι και αλλιώς η παρέα που σχηματίστηκε στην χθεσινή εκδήλωση ήταν πραγματικά πολύ λαμπερή. Και αν θέλουμε να ακολουθήσουμε λίγο την τρέλα με την καλή έννοια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος άνδρας αθλητής για το 2022. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τη δική του τρέλα, πραγματικά θα περάσουμε πολύ καλά, ειδικά όταν πάει μετά και δηλώνει μετά τη βράβευσή του, που δεν είναι το ζητούμενο γι' αυτό, γιατί δεν του αρέσουν, είναι άλλος χαρακτήρας του Τεντόγλου από τους συνηθισμένους νικητές τέτοιου διαγωνισμών. Η δική του τρέλα λοιπόν είναι διαφορετική, είναι να γίνεται συνεχώς και καλύτερος, να ξεπερνάει τον εαυτό του. Έχει βρει τη σωστή κατεύθυνση ο Μίλτος στην περίπτωση αυτή και να βγάζει προς τα έξω υποσχέσεις που δίνει στον εαυτό του ουσιαστικά, και αποκλειστικά είναι η αλήθεια. Αλλά χθες τον παρασύραμε εμείς στο δικό μας ρυθμό και την πέταξε την ατάκα. Την ατάκα που θα κρατήσουμε, ότι είναι ικανός μέχρι και ρεκόρ Ευρώπης να πετύχει, να ξεπεράσει τα 8,70, γιατί κάνει τρελά άλματα. Δεν μπορούσε ο Μίλτος να χρησιμοποιήσει άλλη έκφραση για αυτό που κάνει στις προπονήσεις. Τρελά άλματα. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος, το έχουμε πει πολύ πριν, προσθέσει και άλλα μετάλλια στη συλλογή του. Έχουμε συνυπολογίσει την ηλικία του, τη διαδρομή του, την τρέλα που κουβαλάει, την πίεση που ξέρει να διαχειρίζει, να προσθέτει και να αφαιρεί από τον εαυτό του, και έχουμε πει, και στην ουσία και αυτός μας βοηθάει με την παρατεταμένη προσπάθειά του, ότι είναι ικανός να έχει μία χρονική διαδρομή που να έχει σε αυτήν, μάλλον, να ξεπεράσει όλους τους προηγούμενους. Δηλαδή, πώς λέμε για παράδειγμα για την εποχή του Μέση και του Κριστιάνου, ότι τι κάνανε αυτοί οι δύο, ξεπέρασαν τα χρονικά όλων των υπολείπων, δηλαδή μπόρεσαν για περισσότερα από 15 χρόνια να είναι ψηλά, να είναι στο πάνθεον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι και ο Μίλτος, με τα χρόνια που κουβαλάει και τα χρόνια που θέλει να έχει μπροστά του, βέβαια εδώ δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εμείς και να προκαθορίσουμε ποιο θα είναι το φινάλε το δικό του, γιατί είπαμε σκέφτεται λίγο διαφορετικά από το μέσον όρο. Έχει όμως τη δυνατότητα πραγματικά να πετύχει μία διαδρομή πολύ μακράς διαρκείας. Μακράς διαρκείας θα ήταν και η καριέρα ενός σπουδαίου μουσικού που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, ωστόσο έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή, δηλαδή μόλις μετά από 53 χρόνια. Ας τιμήσουμε λοιπόν τη μνήμη με το επόμενο τραγούδι, τη μνήμη του Φρανκ Ζάπα. What?
a second-hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew. Played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should, 'cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like. So we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar.
Chance in life to play a song that goes like.
Turn it down. Turn it down. I'm shooting, singing here. Don't you boy so many nice songs.
Well, the years is rolling by.
Θα κρατήσουμε την επαφή μας με το παγκόσμιο κύπελο ακόμα και μετά τις 10.30, και εδώ θα χρειαστώ και μια βοήθεια για να το συζητήσουμε ακόμα καλύτερα, διότι ενώ έχουμε σήμερα πράγμα την επανεκκίνηση του ελληνικού πρωταθλήματος, εγώ απλά να θυμίσω τα παιχνίδια, δεν θέλω σήμερα να είναι αυτό το βασικό θέμα, έτσι κι αλλιώς θα ακολουθήσει η εκπομπή με τους ρεπόρτερ και τα μεγάλα σαλόνια που με αυτό το πράγμα θα ασχοληθεί. Εγώ απλά θα κάνω αναφορά στους αγώνες και τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή. 3 η ώρα λοιπόν Λεβαδιακός Άρης, στις 5 ΑΕΚ Λαμία, στις 5 επίσης ο Αστέρας υποδέχεται τον Βόλο, στις 8 ο Παζιάννε παίζει με τον Ολυμπιακό και στις 9.30 ο Ιωνικός με τον Παναθηναϊκό, ενώ αύριο στις 5 το απόγευμα θα παίξουν Όφη, Ατρόμητος και στις 7.30 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ενώ λοιπόν έχουμε εμείς επανεκκίνηση με το πρωτάθλημα και με την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που ή έκλεισαν με τη διεξαγωγή του υλικού και την απονομή τροπέου στην Αργεντινή και στο Λιονέλ Μέση, ή ανοίγουν για τον μέλλον αυτής της διοργάνωσης. με ζητήματα τα οποία φαντάζουν ως προβλήματα, εκ των οποίων ορισμένα ίσως είναι και άλυτα. Αναφέρομαι περισσότερο γιατί κάθισα πάρα πολλές ώρες να διαβάσω δικά σας σχόλια, δηλαδή του κόσμου τα σχόλια για το Κατάρ, την διοργάνωση, την επιλογή μάλλον της FIFA να γίνει διοργάνωση σε συγκεκριμένη χώρα. Ξεκινάω δηλαδή από πολύ παλιά, από τις κρίσεις που έχετε κάνει παλαιότερα και φτάσατε και μετά τον τελικό να επαναλάβετε ή τέλος πάντων να τη συμπεριλάβετε στο αγωνιστικό κομμάτι, την εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου που γίνεται όλο πιο έντονη, τα κριτήρια και τις στοχεύσεις αυτών που διαφετεύουν το ποδόσφαιρο. Σας λέω, υπάρχουν και πολλά αρνητικά κομμάτια, επαναλαμβάνω, κάποιοι ίσως να σας φαντάζουν και άλυτα, δηλαδή δεν μπορείτε να δείτε πουθενά φρένο σε αυτήν την εμπορευματοποίηση. Απ' την άλλη βεβαίως είχαμε πάρα πολλά θετικά κομμάτια σε επίπεδο εικόνων, σε επίπεδο θεάματος, σε επίπεδο συγκινήσεων. Πρόσωπα πολλά που πρωταγωνίστησαν, δηλαδή μπορεί να κάνει κανείς ένα καταπληκτικό μίξ όλων αυτών των πραγμάτων για να μπορεί να συζητάει, να σχολιάζει και να σκαλίσει λίγο τη διαδρομή προς το μέλλον με πολύ έντονες παραστάσεις. Είτε, επαναλαμβάνω, προς τη θετική κατεύθυνση, είτε προς την αρνητική. Και όπως είχε στείλει και ένας φίλος μήνυμα, δεν το διάβασα στην ώρα του, αλλά το έχω εδώ μπροστά μου, αυτή τη στιγμή ο Γιάννης ήταν, που είχε ευχηθεί και εκείνος, όπως και εμείς ως εκπομπή, να κλείσει το παγκόσμιο κύπελλο με ένα τελικό που θα μας μείνει αξέχαστος. Άρα καλύφθηκε η βασική επιθυμία του, το επίπεδο των αναμνήσεων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως των ενστάσεων που υπάρχουν για το τι ακριβώς έπαιξαν οι δύο ομάδες την περασμένη Κυριακή και ειδικά το ζήτημα της Γαλλίας που ήταν πραγματικά άφαντη στο γήπεδο για 70 λεπτά, αλλά πρόλαβε στον χρόνο που είχε απομείνει να προσφέρει σε όλους μας πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Θέλω να πω λοιπόν και με βάση το μήνυμα αυτού του φίλου μας, του Γιάννη, ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, να μπορείς να κρατήσεις μέσα στην καρδιά σου κάτι από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακόμα και η χρονική περίοδος που συζητήθηκε πάρα πολύ, θυμάστε, ήμασταν όλοι πραγματικά απορριμμένοι, ενοχλημένοι όταν αποφασίστηκε να γίνει Νοέμβρη και Δεκέμβρη αυτή η διοργάνωση. Ωστόσο τώρα είδαμε ότι πίσω από κάτι κακό μπορεί να κρύβεται κάτι πολύ ευχάριστο, όπως και το ανάποδο ακριβώς, και ήδη καθόμαστε και αναλύουμε και σχολιάζουμε και προσπαθούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, αν θα επαναληφθεί δηλαδή αυτή η κατάσταση και όχι ως πείραμα πια. Το πείραμα έγινε στο Κατάρ. Η επανάληψη θα, αν συμβεί, θα είναι προϊόν, φαντάζομαι, όριμης σκέψης, με τις αντιρρήσεις που υπάρχουν, γιατί σωστά αναφέρεται ότι ενώ οι ποδοσφαιριστές ήταν πάρα πολύ κεφάτοι και από τις 32 ομάδες εννοώ, το διάστημα αυτό που βρέθηκαν στο Κατάρ, γιατί όλα για αυτούς κύλησαν ευνοϊκά, ακόμα και η διαμονή τους στο Κατάρ ήταν πάρα πολύ ευνοϊκή. Θα μεταφέρω εδώ την μαρτυρία συναδέλφου που βρέθηκε όλο αυτό το διάστημα στο συγκεκριμένο Εμιράτο, ότι το γεγονός ότι δεν είχαν μετακινήσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας ήταν για όλους μια πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία. Είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο, τέλος πάντων, για να περάσουν καλύτερα και εκτός γηπέδου. Απ' την άλλη, οι σύλλογοι δεν είχαν ευχαριστηθεί και δεν είναι ευχαριστημένοι που διακόπηκαν τα πρωταθλήματά τους και η ροή πραγμάτων που ήξεραν με ποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν, ενώ τώρα έχουν πειραματιστεί και δεν ξέρουν τι αποτέλεσμα θα βγάλει αυτό το πείραμα στο τέλος αγωνιστικής περίοδου. Σίγουρα αυτοί δεν θα είναι ευνοϊκά διακείμενοι όσον αφορά την επανάληψη αυτής της διαδικασίας, του χειμωνιάτικου δηλαδή παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά ξέρετε κάτι, πάρα πολλά πράγματα που μας φαντάζουν αδύνατα ή απίθανα, υπό ειδικές συνθήκες και με τις κατάλληλες προσεγγίσεις μπορούμε να τα κάνουμε πλέον κτήμα μας. Επίσης βλέπω σε μηνύματά σας που έχουν έρθει αυτές τις μέρες ότι οι συμπάθειές σας όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά είδωλα της εποχής διαμορφώνονται πολλές φορές από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή, υπάρχει ακροατής που σου λέει ότι δεν μπορώ να βλέπω ένα 24χρονο παιδί, επειδή και εγώ λέει είμαι 24χρονος, σαν τον Εμπαπέ να πανηγυρίζει ένα τέτοιο όμορφο γκολ που πέτυχε, ένα καταπληκτικό γκολ που πέτυχε στον τελικό, να το πανηγυρίζει σαν να είχε σκοράρει εναντίον της Μπρέστ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν μπορώ, λέει, να βλέπω αυτή την όψη την ίδια, να μην νιώθει δηλαδή την ένταση που νιώθει ο Μέση όταν σκοράρει παγκόσμιο κύπελο και το πανηγυρίζει διαφορετικά. Θυμάστε εκείνο τον γκολ στο παιχνίδι με το Μεξικό, το δεύτερο της Αργεντινής, που ήταν λυτρωτικό, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή η Αργεντινή κινδύνευε ακόμα και με αποκλεισμό από τα νοκάουτ παιχνίδια. Εγώ, λέει, θέλω να βλέπω τον αθλητή να έχει αυτή την μεταβολή ακόμα και στον πανηγυρισμό, τον άλλο δηλαδή με την αξία ενός θέρματος. Και ο ίδιος ακροατής, γιατί εμένα μου χρησιμεύει πάρα πολύ, θεωρώ, αυτό το μήνυμα, σου λέει ότι ενώ εγώ προτιμώ τον Μέση με τις αυξομοιώσεις, είμαι ταυτοχρόνως ένας φανατικός οπαδός του Ζιντάν, όπως είμαι και εγώ άλλωστε, σας το έχω μαρτυρήσει πάρα πολλές φορές, ο οποίος στους πανηγυρισμούς, αν θέλουμε να σταθούμε αποκλειστικά σε αυτό το κομμάτι, δεν είχε αυτές τις έντονες διαφοροποιήσεις. Είχε σχεδόν την ίδια όψη, σχεδόν, δεν λέω ακριβώς την ίδια, είτε σκοράριζε σε ένα παιχνίδι γαλλικού, ισπανικού πρωταθλήματος, είτε το έβασε παγκόσμιο κύπελο. Είχε άλλους τρόπους ο Ζιντάν, λόγω της προσωπικότητας και ψυχολογίας του, να ανεβάζει και να κατεβάζει τις δικές του εντάσεις, όχι πάντως τέτοιος ώστε να τον ανταλαμβανόμαστε κι εμείς. Εδώ, με την ευκαιρία και των μηνυμάτων που στέλνουν τώρα σε αυτές τις μέρες, ειδικά για τον Λιονέλ Μέση, νομίζω ότι αξίζει να δούμε ο ίδιος πώς αποτύπωσε στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τα δικά του συναισθήματα, επιστρέφοντας πλέον στην Αργεντινή. Έγραψε λοιπόν ο Λιονέλ Μέση ότι από την Γκραντόλη, δηλαδή την πρώτη ομάδα στην οποία κρότησε μπάλα, μέχρι το Μουντιάλ του Κατάρ, πέρασαν, λέει, σχεδόν 30 χρόνια. Σε αυτές τις τρεις δεκαετίες η μπάλα μου έδωσε πολλές χαρές και επίσης μερικές λύπες. Προσθέξτε αυτό, αυτό είναι σπάνιο για τους ανθρώπους να τα μετράνε και να βλέπουν ότι οι χαρές είναι πολύ περισσότερες από τις λύπες. Και συνεχίζει ο Μέση λέγοντας ότι πάντα είχα το όνειρο να αναδειχθώ παγκόσμιος πρωταθλητής και δεν ήθελα να σταματήσω να το προσπαθώ, ακόμα και γνωρίζοντας ότι ίσως ποτέ δεν θα μου συνέβαινε. Αυτή η κούπα που καταφέραμε να πάρουμε είναι επίσης όλων όσων δεν την πήραν στα προηγούμενα Μουντιάλ που παίξαμε, όπως το 2014 στη Βραζιλία, και την αξίζαμε και σε εκείνο, λέει, τον καταραμένο τελικό. Και επίσης, εδώ προσέξτε αυτή την αναφορά, γιατί δεν χρησιμοποίησε το όνομα του Μαραντόνα σε άλλες περιπτώσεις, εδώ όμως το επικαλέστηκε. Έγραψε λοιπόν ο Μέση ότι επίσης είναι του Ντιέγκο που μας έδωσε κουράγιο από τον ουρανό και όλων όσων στήριξαν την εθνική ομάδα χωρίς να κοιτούν τόσο το αποτέλεσμα, αλλά τη θέληση που πάντα δείχναμε, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως τα θέλαμε. Νομίζω ότι αυτή η καταγραφή του Λιονέλ Μέση είναι ένας καλός πρόλογος, μια καλή αφετηρία για να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Ασημακόπουλο, που για μένα είναι πρώτα ένας φίλος και μετά ένας συνάδελφος σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι το επάγγελμα, και τον καλημερίζω με την υπογραφή του παγκόσμιου πρωταθλητή. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα. Καλά, εσύ ασχολείσαι ακόμη με το Μουντιάλ, εδώ άρχισε η Super League, το κανονικό ποδόσφαιρο.
Είδες.
Ήρθαμε στο κανονικό ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι ακόμα με το Μουντιάλ.
Είπα ότι είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα που θα με επιτρέψει ακόμα, λέω, 24 ώρες να αφοσιωθώ σε αυτό. Θα είναι πολύ δύσκολη μετάβαση, θα συμβεί βέβαια. Θα το αποδεχτούμε και αυτό.
Θα μας το δικαίωμα απόψε. Κι όλας κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει τίποτα.
Εδώ έγινε πριν αρχίσουν οι αγώνες.
Ακριβώς.
Νίκο, έχεις δεκαετίες και εσύ, όπως ο Μέση μέτραγε τις δεκαετίες του στο γήπεδο, έχεις δεκαετίες.
Κρύβε χρόνια.
Δεν πειράζει, δεν τα κρύβουμε. Άλλωστε είναι προτέρημα αυτά τα χρόνια και είναι και κληρονομιά. Είναι και πρίκα όλων μας. Τι κρατάς, πες ότι σου έδινα τώρα το έναυσμα να ξεκινήσεις να καταγράφεις εντυπώσεις από το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Η πρώτη σου κουβέντα ποια θα ήταν?
Η πρώτη μου κουβέντα θα ήταν για το τελευταίο μάτς.
Α, ξεκινάς από το τέλος. Ναι.
Ναι. Τέτοιο τελικό νομίζω σπάνια θα ξαναδούμε. Δεν ξέρω, εγώ ίσως να προλάβω, ας πούμε.
Ο Σίρερ και ο Φέρντιναντ ορκίστηκαν ότι δεν το προλάβουν στο BBC. Είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
Και είναι μικρότερη μας αυτή.
Συγκρίνω μόνο με το Liverpool Milan στην Κωνσταντινούπολη για το τελικό του Champions League. Δεν βρίσκω έτσι άλλο μάτς, δεν θυμάμαι άλλο μάτς.
Ή της United με την Bayern στο Camp Nou.
Ναι, ήταν άλλη μορφή εκείνο το παιχνίδι. Εγώ μιλάω για παιχνίδια που φτάσανε στα πέναλτι, έτσι, επειδή δεν έβγαινε με τίποτα νικητής.
Mm-hmm.
Ήταν ένα μάτς το οποίο δεν έβγαινε με τίποτα νικητής. Και αυτό το παιχνίδι είχε και την ιδιαιτερότητα ότι ξεκίνησε μετά το 70.
Έτσι, μπράβο, ναι. Έτσι, μπράβο. Μετά το 70.
Ναι, τότε που αποφάσισε να συνέλθει η Γαλλία, τότε που η Αργεντινή πίστεψε ότι τελείωσε το παιχνίδι και έγινε όλη αυτή η ανατροπή, η οποία αν δεν ήταν ο Μαρτίνες ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, θα έδινε και το Μουντιάλ στη Γαλλία. Για μένα αυτός ήταν ο MVP του τελικού.
Ναι, λένε όλοι να φαντασία την Κυριακή ότι ξέρουμε πλέον την απόκρουση όλων των εποχών.
Όλων των εποχών δεν ξέρω, ας πούμε.
Κοίταξε, η περίφημη του Gordon Banks στον αγώνα της Αγγλίας με τη Βραζιλία, που μνημονευόταν ως η κορυφαία, επειδή δεν ήταν το παιχνίδι στο επίπεδο κρισιμότητας που ήταν ο τελικός Κυριακής, αντικαταστάθηκε, σου λέω, από πολλούς ήδη με την απόκριση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Ναι, απόψεις είναι αυτές.
Ναι, ναι, okay.
Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ήταν η απόκριση του μέχρι τώρα αιώνα, γιατί από εκεί και πέρα
αιώνα,
στην αρχή του ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε θα δούμε και άλλα πολλά πράγματα. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται πάρα πολύ. Ίσως να δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί από τον Εμπαπέ. Ίσως να δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί από το Χάλαντ, ας πούμε. Mm-hmm. Ο οποίος δυστυχώς σπάνια θα πηγαίνει σε Μουντιάλ.
Είναι Νορβηγός, τι να κάνει.
Λόγω εθνικής Νορβηγίας, ναι. Mm-hmm. Είναι ο αδικημένος από αυτή την άποψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε και άλλα πράγματα τα οποία μέχρι το τέλος του αιώνα θα σημαδέψουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και κυρίως θα το εξελίξουν.
Αυτή η δύναμη του ποδοσφαίρου την μνημόνευσα χθες, Νίκο, για να σας συνδέσω με τη χθεσινή εκπομπή, ότι το ποδόσφαιρο ενώ διαφετεύεται πλέον από το χρήμα και από σκληρούς όσον αφορά τις πρακτικές στους ανθρώπους ως επιτοπλίστων, καταφέρνει πάντα και δραπετεύει προς τον δρόμο της εξέλιξης.
Ναι, βεβαίως. Και βελτιώνει και το θέαμα, δηλαδή το ενδιαφέρον θέαμα. Ας πούμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα είναι ένα θέαμα, ένα σόου με περιτύλιγμα ποδοσφαίρου, με περιτύλιγμα αθλητισμού, με περιτύλιγμα σπορ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε και εξελίσσεται είναι η γενικότερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται στα γήπεδα, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος κατευθύνεται πλέον προς να το κάνει σόου. Αυτός ο οποίος έχει το μικρόφωνο στο γήπεδο, κατευθύνει πλέον τον κόσμο προς μια λογική του να δημιουργήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για αυτά τα οποία βρίσκονται εκτός του ίδιου του παιχνιδιού.
Ναι.
Πηγαίνει προς τα εκεί.
Ο οποίος κόσμος, να δούμε τώρα και μια άλλη παράμετρο. Βλέπεις τι μαζικότητα έχει όταν οι αγώνες έχουν εθνικό ενδιαφέρον και όχι συλλογικό.
Ναι,
η συμμετοχή ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι, πιστεύω εγώ, πάντα μεγαλύτερη.
Ναι, βεβαίως.
Κανένα συλλογικό μέγεθος δεν μπορεί να αντικαταστήσει.
Έχουν ακουστεί κατά καιρούς και κυρίως από τους προέδρους μεγάλων ομάδων, mm-hmm. ευρωπαϊκών κλαμπ, ας πούμε, ενστάσεις γύρω από αυτό, γιατί να υπάρχει εθνική ομάδα που μας παίρνει τους παίκτες και τραυματίζονται και όλα αυτά και κουράζονται και εμείς τους πληρώνουμε. Αλλά φαίνεται ότι η εθνική ομάδα δημιουργεί και όσο γίνεται πιο συντηρητική η κοινωνία, όσο περνούν τα χρόνια, η κοινωνία γίνεται πιο συντηρητική. Περιχαρακώνεται σε σύνορα.
Mm-hmm.
Ο εθνικισμός φουντώνει.
Πράγματι.
Με αφορμή και άλλες καταστάσεις οι οποίες κυριαρχούν στον κόσμο, έτσι. Οπότε υπάρχει και μεγαλύτερη συσπήρωση γύρω από τις εθνικές ομάδες.
Παρότι το χρήμα διακινεί τα πλήθη και όχι οι ιδέες πλέον.
Υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση, η οποία όμως έχει κάνει τον κόσμο περισσότερο ανασφαλή, άρα περισσότερο συντηρητικό, άρα περισσότερο συσπηρωμένο γύρω από την έννοια του έθνους, της πατρίδας.
Ναι, σαν να είναι το τελευταίο προπύργιο, κατάλαβες, των πολιτών, ότι κάτι ακόμα κρατάω για μένα.
Ναι, όλα είναι όμως και ανασφάλεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος, λίγοι άνθρωποι θα βγουν, ας πούμε, σε αυτό που λέμε αγορά, ως αυτόνομες προσωπικότητες και θα μπορέσουν να κάνουν καριέρα, οι περισσότεροι, παραμένουν μάζα. Ναι. Παραμένουν μέσα σε ομαδικές δραστηριότητες.
Η συμπεριφορά του κοινού...
Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω.
Ναι, ναι. Λέω ότι η συμπεριφορά του κοινού σε περιπτώσεις τέτοιων διοργανώσεων, δηλαδή εθνικής εμβέλειας, αυτό εννοώ, αλλάζει και κάποια δεδομένα του καθενός ξεχωριστά. Για παράδειγμα, τι εννοώ, ο ρατσισμός για παράδειγμα δεν βγαίνει προς τα έξω όταν φτάνουμε σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Το έχεις προσέξει αυτό?
Ναι, όχι. Και ειδικά όταν οι ομάδες νικάνε.
Ακριβώς, ναι.
Όταν οι ομάδες χάνουν, ναι, υπάρχουν και τέτοια.
Ναι.
Γιατί ο Τάδε, ας πούμε, που είναι μαύρος, δεν έπαιξε καλά σήμερα, ας πούμε. Ή για να πω αυτό το οποίο είχε πει ο πατέρας της Μαρίν Λεπένο.
Τι είχε πει πάλι,
κύριε. Ναι, ο κατεξοχήν, ας πούμε, εκπρόσωπος της γαλλικής ακροδεξιάς, που είχε πει ότι δεν πρέπει να παίζουν οι μαύροι παίχτες στην ελληνική Γαλλία, γιατί δεν ξέρουν να τραγουδάνε το εθνικό ύμνο.
Ναι. Αλλά υπήρχε κόσμος κατά την υποδοχή των Γάλλων, ο οποίος συνθηματολογούσε με το όνομα του Κολόμου Ανή, και ας ήταν ο μοιραίος παίκτης, να το πω έτσι, του τελικού της Κυριακής.
Ναι, ακριβώς, ναι, εντάξει.
Οι οποίοι...
όπως και έγινε και στη Γαλλία αυτό. Τα επεισόδια μεταξύ Μαροκινών και Γάλλων, τα οποία πήραν μεγαλύτερη έκταση εδώ στην Ελλάδα από ό,τι στη Γαλλία, ήταν ελάχιστα. Ήταν πάρα πολύ λίγα από περιθωριακά στοιχεία. Οι περισσότεροι Γαλλομαροκινοί αυτή τη στιγμή έβλεπαν το match σαν win to win. Δηλαδή, νικάει η Γαλλία, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είμαστε Γάλλοι. Νικάει το Μαρόκο, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είμαστε Μαροκινοί.
Γιατί κερδίζει η πατρίδα, ναι, ναι.
Ναι. Εγώ αυτό τουλάχιστον εισέπραξα από τα δημοσιεύματα που διάβασα από γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
Ναι, και... αυτή είναι και η σωστή επιλογή, να διαβάζεις, να προσπαθείς να μπεις στο μυαλό του άλλου,
ναι,
και αυτό, να μένεις μόνο στο δικό σου.
Δηλαδή δεν ήταν τα επεισόδια το κυρίαρχο εκείνη τη βραδιά.
Όπως δεν ήταν τα χθεσινά το κυρίαρχο ζήτημα, αυτό έλεγα προηγουμένως. Δεν μπορούμε να μείνουμε μετά από πάνω από 4 εκατομμύρια συμμετοχή κόσμου στην υποδοχή των Αγίων, να μείνουμε στο ότι τραυματίστηκαν 31 στα συνηθισμένα,
ναι,
επεισόδια.
Δεν μπορούμε να μείνουμε 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν θα τραυματιστούν 31, ας πούμε, μέσα στο συνωστισμό που υπάρχει εκεί πέρα. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Αλλά από ακραία περιθωριακά, ξέρεις, γκετοποιημένα άτομα, τα οποία έχουν καταγωγή το Μαρόκο. Οι περισσότεροι Γαλλομαροκίνοι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί στη νέα τους πατρίδα, το έβλεπαν και όποιος νικήσει δεν μας νοιάζει.
Ναι. Και τέλος πάντων, για όποιος
αυτό
έχει
που εισέπραξα εγώ έτσι, διαβάζοντας δημοσιεύματα.
Μα όποιος πάει στο Παρίσι και μείνει μια εβδομάδα, δεν χρειάζεται νομίζω παραπάνω, θα καταλάβει ότι τέτοια επεισόδια μπορούν να γίνονται κάθε μέρα. Στα γκέτο του Παρισιού, τα αντίστοιχα. Ο κόσμος λοιπόν, σε έχουμε συμφωνήσει, αυτό το Μουντιάλ το αγκάλιασε. Οι παίκτες το εξέλιξαν. Εδώ θέλω τη γνώμη σου για το ζήτημα του χειμωνιάτικου Μουντιάλ και του θερινού. Δηλαδή,
ναι,
τι εννοώ.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά να το κάνουν χειμώνα. Το Μουντιάλ. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν ξέρουμε ακόμη...
Αναπερίπτωση βέβαια, γιατί δεν μπορεί να κάνει το επόμενο Μουντιάλ, για παράδειγμα, του
Ηνωμένων
Πολιτειών και του Καναδά χειμώνα.
Είναι μια καλή ιδέα να γίνεται χειμώνα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι παίκτες, ιδίως των μεγάλων ομάδων, οι οποίοι είχαν παίξει και στα περισσότερα μάτς.
Ναι, που
είναι ένα θέμα. Δηλαδή, τι ομάδα θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ας πούμε, τι ομάδα θα είναι η Μπαρτσελόνα. Από εδώ και πέρα, τι ομάδα θα είναι η Manchester City, θα είναι καλύτερη, η ίδια ή χειρότερη?
Οι σύλλογοι δεν συμφωνούν εκ προημίου με αυτή τη συζήτηση, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω μελλοντικά τι θα συμβεί.
Ναι.
Δεν τους άρεσε αυτό που έγινε. Αλλά δεν έχουν μετρήσει ακόμα και τις απώλειες.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσους τραυματισμούς θα βγάλει η υπερφόρτωση των παικτών να παίξουν σημαντικά κρίσιμα μάτς μέσα σε λίγες μέρες.
Αλλά
υποευνοϊκές
συνθήκες.
Στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Τι εικόνα θα έχει η Μπαρσελόνα, τι εικόνα θα έχει η Μπάγκερν Μονάχου, τι εικόνα θα έχει η Manchester City, τι εικόνα θα έχει η Manchester United. Δηλαδή δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν όχι μόνο ατομικά ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως ομάδες.
Ναι. Περιέργως δεν ανέφερες τη Ρεάλ Μαδρίτης ή δεν την άκουσα εγώ.
Πρώτη.
Okay, εντάξει. Καταρχήν έχεις χαιρετισμούς από παλιούς ακροατές Ερασπόρ, να το ξέρεις.
Να είναι καλά.
Το κομμάτι του Κατάρ, να πιάσουμε λίγο αυτό. Ήμουνα, να ξέρεις, εκ προημίου αντίθετος με την ανάθεση της διοργάνωσης στη συγκεκριμένη χώρα για τους συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να συνυπολογίσω τότε αυτά που συνέβησαν με τα πολλά θύματα κατά την κατασκευή των έργων και τις αντιλήψεις που έχει η συγκεκριμένη χώρα. Αυτές οι αντιρρήσεις μας, αυτές οι αντιστάσεις μας, πιστεύεις ότι σκεπάστηκαν τελικά το ποδοσφαιρικό θέαμα?
Πάντα σκεπάζονται.
Θέλαμε πάντα δηλαδή να γίνει ένα κακό Μουντιάλ.
Αλλά την άλλη μεριά υπήρχαν, ναι, όμως περιπτώσεις όπου κόσμος, αρκετός, πολύ περισσότερος από ό,τι περίμενα εγώ, συντήρησαν το θέμα αυτό ως την τελευταία στιγμή.
Ναι.
Συντήρησαν, ας πούμε, τις ενστάσεις αυτές. Δηλαδή δεν θαύτηκαν εντελώς. Από μια στιγμή και μετά, βέβαια, εντάξει, ο καθένας ασχολήθηκε με το παιχνίδι που του άρεσε ή δεν του άρεσε, με τις λεπτομέρειες, με όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συζητάμε και σχολιάζουμε κατά τη διάρκεια ενός Μουντιάλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι αρκετοί άνθρωποι συντήρησαν όλες αυτές τις ενστάσεις οι οποίες προϋπήρχαν.
Την αντίθεσή τους, ναι.
Ναι. Δεν είναι ότι και δεν είναι απλό να το κάνεις αυτό. Δεν είναι απλό να πει ο... Δεν είναι τσάμπα μάγκας, δηλαδή. Ο Χάρι Κέιν όταν θέλει να βγει με το ΛΟΑΤΚΙ περί βραχιόνιο του αρχηγού στο γήπεδο. Έχει ένα κόστος αυτό. Ναι. Έχει ένα κόστος με την έννοια ότι θα δημιουργήσει αντιπάθειες σε υψηλά κλιμάκια, έτσι, αντιπάθειες, όχι ανάμεσα στον κόσμο, οι οποίες μπορεί να του φανούν εμπόδια στο μέλλον. Ή βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, όπως η κοπέλα αυτή του BBC, η οποία βγήκε αυτή με το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έκανε ρεπορτάζ μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορούσε να της πει και κανένας τίποτα. Την είδε αυτή την κοπέλα.
Τους παίκτες τους θέλουμε αθλητές ή τους θέλουμε ακτιβιστές, πιστεύεις?
Εντάξει, μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο αυτά. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ την γενικότερη προσωπικότητα του Μαραντόνα σε σχέση με τον Μέση, έτσι. Mm-hmm. Εκτιμώ την προσωπικότητα του Σόκρατε σε σχέση με τον Μπελέ. Εκτιμώ τη στάση του Καντονά σε μια σειρά από ζητήματα, έτσι.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί παίχτες. Δηλαδή, προτιμώ τον Καντονά από τον Μπέκαμ, ας πούμε. Ο οποίος τα πήρε χοντά για να είναι εκεί ο πρεσβευτής της διοργάνωσης.
Αυτομάτως με πας και στο θέμα του Μέση με το βασιλικό ένδυμα που τον έβαλα να φορέσει.
Ναι, αυτό ο Μαραντόνα θα το κάνει ποτέ. Είναι δείγμα της προσωπικότητας του καθενός.
Ο Μέση όμως ποτέ δεν έπαιξε σε αυτό το γήπεδο του Μαραντόνα όσον αφορά...
Ναι, δεν είχε τη δυνατότητα να παίξει.
Τις πολιτικές θέσεις.
Ναι, δεν τον ενδιέφερε, ναι, εντάξει. Αλλά απ' την άλλη μεριά έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση τον Μαραντόνα. Ναι. Ως προσωπικότητα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι προσωπικότητες. Κάθομαι και τις μελετάω. Οι προσωπικότητες οι οποίες επεκτείνονται και εκτός γηπέδου. Έτσι σου είπα για τον Σόκρατε σε σχέση με τον Πελέ.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ο Πελέ μπορεί να τη φορούσε αυτή την κελεμπία, αυτή τη ρόμπα.
Καλά, ο Πελέ είχε φορέσει.
Ναι, εδώ ο Πελέ είχε μπει στο μηχανάκι του Πανόπουλου και πήγαινε βόλτα στην Ξάνθη στις πιτσερίες για να μαζεύεται κόσμος, ας πούμε. Ολόκληρος Πελέ, δηλαδή, όσο το φέρω στο μυαλό μου αυτό, να είναι καλά ο άνθρωπος γιατί έχει και προβλήματα υγείας, όσο το φέρω στο μυαλό μου αυτό. Σκέφτομαι, τον πήγε στο μηχανάκι του Πανόπουλου. Δεν θα δεχόταν να του βάλουν την κελεμπία αυτή τη ρόμπα την ώρα της απονομής.
Ωστόσο, εγώ λέω ότι όλους αυτούς που μας γεμίζουν, που μας ικανοποιούν, πρέπει να τους κρατάμε ψηλά για την προσφορά που έχουν. Όποια και αν είναι αυτή, δηλαδή όσο μετρήσιμη και αν είναι αυτή. Και όχι να αντικαθιστούμε τον ένα με τον άλλον. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η διαδικασία που κάνει.
Όχι, εμένα μου αρέσει να απομυθοποιώ αυτούς οι οποίοι αξίζουν την απομυθοποίηση.
Όπως...
Ωραίο παραμυθάκι το ποδόσφαιρο,
ναι.
Ωραίο να δημιουργήσει ενδάλματα, ωραίο να αγαπάς την ομάδα σου, αλλά από την άλλη μεριά αυτοί οι οποίοι συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν αξίζει στο στάτους τους, mm-hmm. θα πρέπει να τους απομυθοποιεί κάποιος. Εμένα μου αρέσει να απομυθοποιώ ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν να περιβάλλονται από μύθο.
Ο Κριστιάνο, με όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, διεκδικεί αυτή την απομυθοποίηση την οποία αναφέρεις?
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω.
Όχι.
Ο Μπενζεμά που συγκρούστηκε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας αρχίζει...
Όχι. Εντάξει, συγκρούστηκε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, εντάξει. Ο Μπενζεμά έχει και άλλα προβλήματα. Είναι η αποχή του, η απουσία του από το προηγούμενο Μουντιάλ της Ρωσίας.
Να.
Όταν ο ίδιος πιστεύει ότι λόγω της αλγερινής του καταγωγής δεν τον κάλεσε στην εθνική ο Ντεσάν.
Ο Ντεσάν να παραμείνει στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ή να αντικατασταθεί με τον Ζιντάν?
Δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Τώρα να σου πω.
Παρεμπιπτόντως, μας αποχαιρέτησε με την έννοια ότι αποχώρησε από τη θέση του μία καταπληκτική φιγούρα των τελευταίων 35 χρόνων και μιλάω για το παγκόσμιο, όχι μόνο για το γαλλικό ποδόσφαιρο, Ζαν Μισελ Ολάς. Για μένα ο κορυφαίος πρόεδρος σε αυτά τα 35 χρόνια που έφτιαξε όχι μόνο τη Λιόν σαν κλαμπ, αλλά βελτίωσε το επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου και έφτιαξε, να τη βάλουμε και αυτήν την παράμετρο, και το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Τέτοια προσωπικότητα θα τη στηριχθούμε πάρα πολύ.
Ναι, βέβαια. Ξέφυγε από τα καθιερωμένα.
Ακριβώς.
Ναι. Με τα οποία ασχολούνται οι παράγοντες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Και ήταν περισσότερο αφανής παρά εμφανής ήρωας.
Ναι, ναι, βέβαιως. Ναι. Και εγώ τους εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά για να παραμείνουμε στον Ντεσάν, εγώ άκουσα κάτι που είπε ο Βαλμπουενά, ότι όταν μπαίναμε στα αποδυτεία, όταν είμαστε να βγούμε έτοιμοι να βγούμε στο γήπεδο όταν παίζαμε στην Εθνική Γαλλίας, ο Ντεσάν μας έφτιαχνε με τέτοιο τρόπο, χωρίς να φωνάζει, χωρίς να... που βγαίναμε έξω και τρώγαμε σίδερα. Ίσως έγινε και στο ημίχρονο του τελικού αυτό.
Νομίζω ότι έγινε πριν το ημίχρονο, στο 41ο λεπτό έγινε αυτή η παρέμβαση.
Ναι, και αυτό.
Με την πολύ γενναία στάση του να κάνει
εκείνη τη διπλή. Ναι, και αυτό μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα εκεί. Το ρίσκαρε πάρα πολύ. Ναι, θα μπορούσε να κάνει τα αποδυτήρια...
κουρέλια.
Ακριβώς, στο ημίχρονο.
Ναι. Αν και οι δύο πιο επιτυχημένες αποδείχθηκε στην πράξη επιλογές, ήταν οι δύο αλλαγές που έκανε με την πρώτη φάση της Γαλλίας, δηλαδή εκείνο το σούτ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια της Αργεντίνης, το σούτ του Εμπαπέ, που έριξε μέσα στο γήπεδο τον Κομάν με τον Καμαβιγκά. Εκείνοι ήταν οι δύο παίκτες που άλλαξαν με την παρουσία τους στην εικόνα της Γαλλίας.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, ναι. Για τον Κριστιάνο ένα σχόλιο. Εγώ χθες έφτασα να πω ότι έμπλεξε σε ένα κατήφορο ο Κριστιάνο και ότι είναι σαν να τίμωσε το όνομά του με αυτά που έκανε τελευταίο
διάστημα. Είναι θύμα του εγωισμού του. Σε αυτό το επίπεδο οι παίκτες είναι υπερβολικά εγωιστές, εγωκεντρικοί, εγωπαθείς θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί δεν έχουν και από πίσω την παιδεία, τον background έτσι να βγάλουν προς τα έξω στην τελευταία στιγμή μια τέτοια προσωπικότητα.
Το χειρότερο που έκανε ο Κριστιάνο για μένα, Νίκο, είναι ότι πέταξε στην άκρη όλα τα στηρίγματά του. Δηλαδή το σύλλογο του, την εθνική ομάδα, τον προπονητή που τον βοηθούσε από μικρό
παιδί. Ναι, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα σημείο λάθος αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να του χρεώσεις όλη την καριέρα και να αλλάξει την άποψη που έχεις για ολόκληρη την καριέρα εξαιτίας ενός περιστατικού. Ο τρόπος με τον οποίο αναδείχθηκε μέσα από τη δική του προσωπική σκληρή δουλειά, γιατί ο Κριστιάνο Ροναλντό δεν είχε το ταλέντο του Μέση, ας πούμε.
Ναι.
Είχε περισσότερη δουλειά πίσω του για αυτό το οποίο εμφάνισε.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα τον έκανε να λέει «εγώ είμαι μόνο και κανένας άλλος». Συμβαίνει στις άλλους ανθρώπους αυτό, ειδικά όταν δεν έχουν την παιδεία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά δεν έχουν και την απαραίτητη παιδεία να μπορέσουν να κατευθύνουν την προσωπικότητά τους προς μια περισσότερο σωστή κατεύθυνση.
Για τον Εμπαπέ ανησυχείς, μιας και αναφέρεσαι στο ζήτημα της παιδείας. Θυμίζω ότι στα 20 του χρόνια, όταν στέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, άρχισε να κάνει δωρεές τα έσοδα που είχε τότε την εθνική ομάδα, λέγοντας ότι μπορεί να είμαι 20 χρόνων, αλλά πρέπει να σκέφτομαι πλέον ως 30. Και 4 χρόνια αργότερα δείχνει ένα άλλο, μια άλλη συμπεριφορά, πολύ διαφορετική από εκείνη του 2018.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον τον οποίο τον αποπροσανατολίζει. Δηλαδή, εγώ όταν τον είδα να απορρίπτει την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης του καλοκαίρι και να μένει στη Παρί Σεν Ζερμέν, κατάλαβα ότι επηρεάστηκε από ένα περιβάλλον το οποίο δεν τον καθοδηγεί σωστά, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Εγώ τη γνώμη μου λέω.
Ναι.
Δεν τον καθοδηγεί σωστά. Δηλαδή, στο περσινό Champions League, ο Εμπαπέ βίωσε μέσα στον Μπερναμπέου ποια θα ήταν η καριέρα του. Θυμάσαι που έβαλε ένα γκολ στην αρχή, προηγήθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν και μετά έχασε και αποκλείστηκε.
Ναι, ναι.
Κατάλαβα λοιπόν εκεί πέρα ότι διαφορετική καριέρα θα έκανε αν πήγαινε το καλοκαίρι, ας πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτης και διαφορετική τώρα που μένει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με την έννοια ότι ο ίδιος είχε ανάγκη περισσότερο τη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπορέσει να εξελίξει το ταλέντο του και την καριέρα του, παρά η Ρεάλ Μαδρίτης από αυτόν, και φάνηκε.
Θα είναι, έστω υπό αυτές τις συνθήκες, πιστεύεις θα είναι ότι για τα επόμενα 10 χρόνια αυτός που θα κυριαρχεί,
θα κυριαρχεί στο στερέωμα. Εάν δεν του συμβεί κάτι άσχημο, ένας τραυματισμός ή κάτι άλλο, ας πούμε, να χτυπήσει ο ξύλο, θα κυριαρχεί λογικά αυτός, θα κυριαρχεί και ο Χάλαντ. Αλλά ο Χάλαντ Έχει το μειονέκτημα της Εθνικής Νορβηγίας.
Ναι, 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 είπαμε ότι έχει αυτό το μειονέκτημα. Αν και εγώ νομίζω ότι όλες οι μεγάλες προσωπικότητες γράφουν την ιστορία τους ανεξαρτήτως τίτλων ή κατακτήσεων. Μπορείς δηλαδή και χωρίς, όπως έκανε ο Γιώχαν Κρόιφ για παράδειγμα.
Ναι, αλλά δεν το μετράει ο περισσότερος κόσμος έτσι.
Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά...
Δεν το μετράει ο περισσότερος κόσμος έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο Μανέ, ας πούμε, αν δεν έπαιζε στην Εθνική Σενεγάλης, αλλά έπαιζε στην Εθνική Αγγλίας. Θα ήταν ένας διαφορετικός Μανέ.
Λοιπόν, τώρα ήθελα να την κάνω ερώτηση, θα την χρησιμοποιήσω ως τελευταία. Ποιο είναι το καλύτερο μάτς του παγκοσμίου κυπέλλου που είδες? Γιατί εγώ νομίζω ότι σε επίπεδο ποιότητας ήταν το Γαλλία-Αγγλία. Επειδή αναφέρθηκε στους Ρώσους Άγγλους. Σε επίπεδο ποιότητας, όχι έντασης ή αγώνας.
Ναι, εμένα μου άρεσε και το πρώτο ημίχρονο της Βραζιλίας με την Κορέα.
Αχα,
ναι. Εκείνο
μου άρεσε
γιατί είδα πραγματικά βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, με το οποίο είχα πάρα πολλά χρόνια να δω.
Αλλά ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Ναι, ήταν,
μονόπλευρο είναι το ενδιαφέρον όταν παίζει η Εθνική Βραζιλία με κάποια μικρότερη ομάδα. Αλλά εγώ χάρηκα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο που το είχα στερηθεί τα τελευταία χρόνια. Το χάρηκα εκεί σε όλο αυτό το διάστημα. Ας πούμε, είπα επιτέλους, παιδί μου, μια Εθνική Βραζιλία κανονική. Άσχετα με την εξέλιξη.
Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω. Προβλέποντας, γιατί αυτό είναι βέβαιο θα συμβεί δηλαδή, ότι την επόμενη διοργάνωση δεν την ευχαριστηθούμε τόσο πολύ λόγω της διαφοράς της ώρας. Θα μας πέσει πολύ βαριά. Θυμίζουμε τι περάσαμε και το 1994. Που θα γίνονται δηλαδή
ναι,
αγώνες.
Έτυχε αυτή με τις διαφορές της ώρας να είμαι εκεί. Και το 1994 ήμουν στην Αμερική και το 2002 που υπήρχε πάλι διαφορά ώρας.
Ήταν ευνοϊκή η διαφορά ώρας.
Στην Ιαπωνία.
Η διαφορά ώρας με την Ιαπωνία και την Κορέα ήταν ευνοϊκή για εμάς τους Έλληνες.
Δεν ξέρω. Δεν το έχω ζήσει αυτό.
Γίνονταν μεσημέρι αγώνες.
Δηλαδή, δεν το έχω ζήσει, δεν ξέρω πώς ήταν. Αλλά ξέρω ότι και το 1994 ήμουν στην Αμερική και το 2002 ήμουν στην Ιαπωνία. Οπότε. Δεν την έχω καταλάβει αυτή τη διαφορά πώς επιδρά.
Θα την νιώσεις, μη φοβάσαι. Που θα σε ξυπνάνε 2 η ώρα για να δεις παιχνίδι τα ξημερώματα. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα και καλές γιορτές σε όλους.
Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Ασημακόπουλος στην αποτίμηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ακούσατε και από τους δύο μας. Αυτό ακόμα κυριαρχεί στα μυαλά μας μέχρι να μπούμε σε λίγες ώρες σε ρυθμούς της Σούπερ Λίγκας που θα διεκδικήσει βεβαίως αυτή πλέον τη μερίδα του Λέοντος και για τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10.
Era Sport 101,8.